Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія па-ранейшаму чакае кампенсацыі ад Беларусі за рээкспарт расійскіх нафтапрадуктаў. Выйшаў у свет дыск з вершамі для школы, запісаны галасамі дзеячоў беларускай культуры. Кінадакументалістка Кацярына Кібальчыч распачынае ў Маскве курсы беларускай мовы для тамтэйшых беларусаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 19 гадзіна, у Праскай студыі далей, Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Рэдакцыя амерыканскага часопіса «Тайм» абвясціла ў сераду аб сваім рашэнні прызнаць чалавекам 2012 году прэзідэнта ЗША Барака Абаму. Сярод іншых прэтэндэнтаў на гэтае званне на апошнім этапе выбару былі 15-гадовая пакістанская актывістка Малала Юсафзай, якая займаецца праваабарончай дзейнасцю і была цяжка параненая ў гэтым годзе талібамі, прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі, амерыканскія палітыкі Білл і Гіларі Клінтон, кіраўнік кампаніі Яху Марыса Майер, а таксама Тім Кук, які адчольвае карпарацыю Apple. Гэта не першае прызнанне часопісам «Тайм» заслугу Абамы. Тытулам «Чалавек года» ён ужо быў ганараваны ў 2008 годзе. Кіраўнікі дзяржавы ў сяброў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы на пасяджэнні ў Маскве ухвалілі просьбу Узбекістану прыпыніць яго сяброўства ў АДКБ. Адпаведную заявку Ташкент падаў у чэрвені, не патлумачыўшы прычыну. Многія эксперты лічаць, што тым самым Узбекістан хоча выклічыць у будучыні магчымае ўжыванне калектыўных сілаў у сітуацыях унутранага канфлікту ў любой з краінаў арганізацыі. Удзельнікамі арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы з'яўляюцца Расія, Беларусь, Арменія, Казахстан, Кіргістан і Таджыкістан. На прэзідэнцкіх выбарах у Паўднёвай Карэі, паводле вынікаў экзітполу, лідзіруе прадстаўнік кіроўнай кансерватыўнай партыі Сынуры Пак Кын Хе. Яна набірае больш за 50% галасоў. Яе галоўнага суперніка, кандыдата ад аб'яднанай дэмакратычнай партыі Мун Дже Іна, падтрымалі амаль 49% выбаршчыкаў. У выпадку перамогі Пак Кын Хе стане першай жанчынай прэзідэнтам у гісторыі Паўднёвай Карэі. У эфіры «Свабода» выслухайце навіны. Улады Іраку паведамляюць, што стан здароўя прэзідэнта Джаляля Талабані, які перанёс інсульт, паступова паляпшаецца. Прэзідэнт знаходзіцца ў адным з багдадскіх шпіталёў. 79-гадовы Талабані – заснавальнік адной з вядучых курдскіх партый Украіны. У 2005 годзе ён стаў першым іракскім прэзідэнтам неарабскага паходжання. Дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон пагадзілася з высновамі незалежнай камісіі ў расследаванні абставінаў нападу на амерыканскае консульства ў лібійскім горадзе Бенгазі 11 верасня сёлета. Тады загінулі амбасадар ЗША і яшчэ трое амерыканскіх грамадзянаў. У справаздачы аб расследаванні віна за тое, што здарылася, складаецца на дзяржаўны дэпартамент ЗША, які не забяспечыў дастатковую бяспеку амерыканскага дыпламатычнага прадстаўніцтва ў Лібіі. У лісце, накіраваным кангрэсменам, Клінтон паведаміла, што для аховы дыпмісіі ў ЗША за мяжу накіраваны дадаткова сотні марскіх пяхотнікаў. У Грэцыі праходзіць 24-гадзінны страйк работнікаў дзяржаўнага сектару. Яны пратэстуюць супраць новых урадавых захадаў, жорсткай эканоміі, якія прадугледжваюць масавыя звальненні, скарачэнне заробкаў і рост падаткаў. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных